Okapi. Vincent Moulin-Beto, qualche consomme si era fait.
Okapi. Na basongwe beta tubila bimpombola sende peke na koyala babola minga tiki toki ya masisi mpea uchuru na kivazulu kubanda kiluwa mazulu na nkokila na yao yake batu mingi meti na babola na bau mpe luzigu na bau yake ampasi mpamba vebake na kukondwa lusa lusu nyosu betkeza bayao na mwaba ntangu. Awa na bwala kimpomo Kinshasa ntango ke minga kuzenga na mwina snel ntango nyosu yake na kusalama na bakumina nkaka kikifonusu na banda lungwa beta landa ntendula ya mbuta snel ke na kutalaka mambu ya bisa julu. Ndamba zola batangye ya sele katanata betna kwa mutu wake na kizunga bandundu wapi nkangwa kuna bake na kusadila ka Franc Congolais mbongo isi na beto ya vwanda pe France CFA ya Congo Brazzaville kasi ya undi kena kutambula kana mutu ila mefwana kana batatu bambama ya ikenkufi ya basangu ya beke zabana mwaba ntangu.
Okapi, Okapi.
Matundu bingi na benosu kena kulanda beto na katieba kwanga ya vwanda pe na bandundu wake na libaya lubwe na TikTok ya Idiofa. Babola mingi ya kele nansi ya TikTok ya Masisi ya nkaka kena zula TikTok ya Ruchuru ya mekuma na maboka bimpumbula SNDP kwa banda kilu mamazono mutiliza msaka yao na sekte katuka kikiroche bweleda kabwere mana mingi na nzila katuka goma kikuna na Bukavu bimpumbulu yina SNDP mebaka babola mingi ya seleka ya kena ndabuda na nima bankindo angolo ya lutaka na katina bau ya fuanda pema kesa luyalu ya bakaka lusalusu ya babaimai ya kobra mpe kilumba bubiai ya seleka ya mvimba banki ndio la nakanaka na kati ya makesa luyalu pebe mpombolo ina ya SNDP na ndambu ya kikuku na tektwa ya Ruchuru mazona nkokila baba kaka babwala nyonso babwala bosi mozona tuba migi kibigizi bweleda kachala na kituza ba kilometre nkama mosa kukuma mbanda goma batu migi mutubiza msaka oba metina babwala na bau kasi ntangu nyonso betkeza banange beknadin jambu
kubandra manima ya midi ya bubi ya ikilumbu ya tatu binwani ya SNDP ya Laurent Nkunda mebaka babwala nyonso kena miongo ya kiroche tina buhemana mpe ina kena nzila la ina kena ndambu ya la Kivu na ndila ya Goma pe na Minova babwala ina meba kama na manima ya mvita ya ngolo kati ya SNDP pe na FRDC ina mevukana na ba mai mai kobra beto sabati ba soda ya FRDC meba kama na Minova na Sud Kivu bimbangi na kaka metubati nkangu nyoso ya Minova na babwala mfinakani ina mekuma na maboko ya SNDP meti na site na bau ndambu mekuenda na Sud Kivu mpeba ya kaka na ndambu ya bisanga ya la Kivu mbwela ya kati ndila ya Goma Minova mekangama na ndambu ya kaka kuna na zulu ya Ruchuru mvita kena kusalima na sekta ya kikuku ndila mekwenda na Nyanzale nkango ina kena kutina metubati sende pe mebaka babwala kibirizi mpe nchwala kubanda na kokela ya mazono mpe na babwala nyonso ya mfinakani bantu memanisa tina beto kwa kafe kubaka bampofa ya bantu alisi ya FRDC na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi
ya seleka Bernardine Diambu na mutindo wake na kuluta kuna bankindo na vwana pe kuyiba bimankangu mutindo ya undeka na kusalaba na TikTok ya Masisi ya vwana pe na Ruchuru batu mingi beza psaka oba unde meti na babwala na bau bakele mafunda makumi tano na tano katuka sabame katona kuluta na mpula yai bake kitezwa mafunda nkama musi mafunda nkama sabanu ya meti na kababwala na bau mesebisa mbuta Patrick Lavandom ya kentwadisi ya ocha kuna na Kivu Zulu batu mingi ba unde meti na kanandamba kane bayonga mpe na kichanga na TikTok ya Masisi ja kanandamu ya Kalungu na Kivu Yansi na kutuba mbuta Patrick Lavandom mpasi ya nkangu ya seleka ya undeme bwelama na kutala ina ya fondaka na mvula meka tona kuluta beto landa ntindula nandi na kinzo nsolo ya Giselle Kaj.
Aujourd'hui les ONG ont dû se retirer de zones telles que Nyanzale
bube iba onje mebima na babwala ya Nyanzale na Katwe na Kibirizi mpe na ndambu ya Ruchuru mpe na Kiwanza ba onje mingi mebima samu na kukondo Ngemba mingi ba mekondo nzila ya kulutila mpita salimaka na Kalengera Rugari na yau bima mingi yina bazo naka kabudila bintini ya mvita na ndambu ina salima ve na bilumbe ibetume bakama na mfinakani tika mvita kena kusalimina beto kena kusonika ba mintini ya mvita na tangu bamekuma kana tingemba mekafutuka beto kebanda kabula bima kansi kana ngemba keleve ya kifonda kama pasi samuna ba onje sadisa bantunya kena kutina ya kimboti sibi mvuka ya binwani mpe na FRDC zitisa dalapo ya ba onje kana bami kasala beto yimbi beto linda sadisa bantuve na tangu ya pasi na bifulu bami bakama
on pourra pas soigner les gens, on pourra pas les aider dans la détresse dans laquelle ils sont.
Jaka mvita kasimtangu yeye ya undeke na kuluta na babwala mingi ya kena miunga tegitogi ya Fiji na kivuyensi kubanda lumingu mingi na kati ya nkangu ya kena kutuila kabibuli na bau peba maimai ya kolonel Mulumba ya kena mingi na kati ya kimbuka ya Kutumba batu zolime baka lufwa na ntangwa betu kena yao ya kele kalaka musu ya bwala munyere mpentualisi musu ya babaimai ina ya ya Kutumba mpe batu tanu ya nkaka baundemelo la bamputa ntangu ya impemendi mba manandambu ya bantualisi ya tegitogi ya Fiji bwene daka ya makesa ya brigadi ya nkaba musu na kubina zole ya kele na mine mbwe kasi beto zwakave bantualisi ya FRF samnupe na kuzaba kaka seleka nyoso masoloke na kusimamba kuna samu na kutu samu na kufutuka ya ngeba na kutuba ya kinati ndinga ya bamaimai ina ya ya Kutumba ntangu ya fistongo mama ya bala betke na kufutuka ya kana Patricia Mwanda
Mbuta asanda kinati nzinga ya groupma ya Kutumba monisa kande na mvita salamaka majo mosi inavanda nkenge bibulu ya kimvuka mai mai kufuaka. Samunanzi makesa ya FRF muntu kufuaka andi. Kasi mambu yonso ya sikaka na kilumingu tangu bafuaka mfumutoto ya lokalite munyere. Nanganzi na ba mai mai bandaka mvita mpe ya meza ba mave bantu kwa mefua na ndambu ya bankengi ketalaka bibulu. Benu zabati mambu ya ike ya ntama katuka ngonda zole bakeku Nwa nasa unantoto kwa pibalenda sosila bibulu na bao madia. Nkangu ke munisa nde, ntangu mvita ya nsikaka, makesa kukikotisaka na kimuhibi tina babwala ya ikena kati ya kizunga. Na yao ntuadisi ya Fizi na ndambu nandi za bisaka nde, ba mvita salimaka mpi na Fizi na kati ya ba mai mai tiba nkenge bibulu. Kansi na minembwe, ba ntuadisi ya FRDC, mesa la yonso samu na kufukisa ba ntuke nwana. Kansi ba nkenge bibulu ya ba civil kezo la kitisa minduki ve.
Betu bila ntangu yae Patricia Mwanda ya kiese ya Monique na ya usa muna kuzibuka na insi ya Fransa ya Lusambusu ya Didier Bourguet ya kiki sadi ya ntama Monique nyosweza banaka bubia na masula kusu kitato Monique ya vwanaka na yao tiba pandisangu baki na kufunda mutu yae na kubibisa bana mingi ya fiuti ya bankento awa na ntoto na beta Kongo kishasa ya vwanda pene insi ya Centre Afrique ya seleka ndinga yae ya kela mama Sylvie Van der Wildenberg ya kiki nati ndinga Monique ya kena kinzo nzolo ya Maktabu Swandoli.
La MONUC se félicite que la justice d'un État membre.
MONUC met sepela mingi mutindu isi ya France melandi lansadi nandi inabafundaka. Ntangu baza bisaka baimbi salemaka nansadi yai. MONUC salaka kisalu ya kusosa sosa sa unakuiza zaba mambu yon sompe kupesa isi ya France kibula matadi ya RDC maboko sa unakukanga nansadi yai. Kimvuka na betu lenda manisa mambu yai ze. Kansi kanaba mefunda muntu na baimbi ya mutindu yai. Si yankaka, betu kesa la yonso samu andi kwenda na masonga kasi kaka yansi nandi kimbuka na betu lenda mpi kubatisa mtu atana kimbuka ya baansi ya inza kana ya seleka andi mesala baimbi ya mutindwina
malheureusement pour tout ce qui est justice ce sont les états membres
Betuke bikala kaka awanabwala kimfumo Kinshasa bizapisaka na kuwa basangu na betu wapi mwina snel mekuma kuzengana ntangu nyoso na bakomini bosi kita mbonga liembaka savubu ngigingiri bwele daka banda lungwa nyoso ya iku banda kilumba makumi zoli na tatu ngona meka tona kuluta na kutuba mbuta kena kutalaka mamba bisaduli na snel kikuma ya kela kubeba machine mosi ya inzo na ya inzo ya snel na zina lingwa lana kumina banda lungwa mbuta loka tameza bisa tibake na kubongisa yao kasi ya undelenda kubaka bilumu makumi ya natano Mbuta loka tana kienzo zolo ya rene kapita
C'est depuis le 23 août que nous avons connu.
Katuka kilumbu ya makumi zole na tatu betume baka pan na poste ya lingwa la yai kele na bandal. Kabini na banda basisa megawatt makumi sambanu na tanu ya tia. Ndoka nde pan yai kena kati ya babobini. Betuke na saa kisalu samu na kubongisa yao mpe na bilumbu kumi na tanu betu lenda manisa. Yao na ntangu yai betuke pesa tia na delestage. Ya kena bakarte wapi betuke pesa tia katuka ntangu sambanu na nsuka tina ntangu kumi na iya. Bankaka katuka ntangu wina tini tangu makumi zole na zole ya mpimpa. Mpe, nantangu wina betuke vutusila bakarte yonso keta di la poste ya lingwa latia. Kasi, ya kempi na central ya zongo ina keta di sa betu pesa bantu kena ndambu ya OST tia konsontangu.
Yasele kana vwana kambuta lokata Lusambusu na meta dela mingi kompani Kongo Fitur ya vwana peo sisi zibuka kabubiai na inzo nena masonga ya Kinshasa Gombe ya utalana kana na kilumba na nango na kekuiza mingi na kulomba mutinu kena kulomba bantiku sambu tibazuzi ba zaba mbote mbote kulandila bidimbu nyoso na kubambula bimio befonsi mati Kongo Fitur kena kulomba na OCC na kufuta yao na yae meta dela mingi loso ya OCC zabisa kati yao ndi kile ya kubeba Lukutakalu mosi manisaka bubi na mbanza bukavu mingi na meta dela mingi manyoko na kizunga ya mazanga nene ya ntoto na beto Afrika seleka lukutakalu ya bilumbu tatu ya fukisaka bangangamayeli ya insi ya Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania ya fuanapeni toto na beto wa Kongo Kishasa mpe diaka bimbuka nkaka ya inza ya kena kutadilaka mambu ya majoko ya hii ya seleka kema janene na ndambu ya ntoto na beto Afrika bambuta heba tubilaka pibi gonza ya kimbevu na zina mozaiki ya undeke na kubibisaka inti ya hii sabna yao beto landa na kinzo nzole ya Delphi na mutu ntendula ya mbuta Alex Nyako Bondoa ya seleka kikilandi ya mbuta kena kutalaka manaka ya hii beto landa ni
chaque intervenant dans le domaine de la multiplication
konzo mtuke salaki salu ya kubutisa ba inti kesa jaka ndabu nani mosi tatu kele batu wakana batu bandinga mosi ba inti ya madioko lenda kwena pamba pamba ve pediaka kana batu zaba ve wapu mutindu ba inti ba yana kunata kena kusadila kuna sa mtinde ngangaka ya madioka ni mame banda yao pe banda nila yao ve yake kishalo mpamba mbono suna iti ya Kongo na konzo manaka nike lomba na FAO ya nike lomba kape diambu wa madioko diambu kele ya kutala na konzo kitini ya ntoto nene na yao pe batuke kuna bake na tatu ya ba inti ikwa
va pouvoir mettre à la disposition des populations bénéficiaires.
Asile kana vona kambuta Alex Nyako Badu mpe bazetaka na bilanga kimbevu ina mosaiki na kubibisaka mingi na centre ya Inera na Mulungu ukutakana nkaka kele ya yazibuka kana kilomoso na mbanda kulizi na kizunga katanga ya umeta dela mingi mutindu ya kuyamba batu ya kena kuvutuka kuna na ndambulensi na beto mpe kutanina banku wa bwala ya kena wunga na mutila batu ya kena kuvutukaka ya seleka kena kubaka sika na lukutakana yai ya kena kumanisa mbazi ya kebambuta mbula matadi ya kizunga yai ya katanga ya vwa sosite civil mpe bambuta Monique Patricia Mwandake pesa peti nitangu ya Dona Chimboji
tuadisi ya bulamatadi na kolwezi za bisaka ndia malongi ya ikefunu mingi mpamba ve sabaga tatu meluta bantu katukaka na buwala luilu kumaka kolwezi bakaka dikulu imbi mpamba ve bantu ya mbanza bulaka bao mpe yibaka bima na bao yonso sesepi ya i bantu ya ikezinga na nganda na bawenze na mpashi mingi nkangu monisaka tiba paya ya ikesa la baimbi mingi mpe bamekondo luzitu yao bamezo la bao ve mtuadisi ya Monique na ndambu nandi za bisakati ya seleka basadi kesa laka kisalu na mpimpa kekutanaka konsontangu tiba antunanzila na kukondwa tika balenda zingila bake na kumona uonga samu na mvula tabanda ya lenda na tila bau bimbevu yao na lukutakanu yai ba kuzaba baka lukanu samu na kuzaba antalu ya bantu yai kusosa mazina mpe sosila bau tika balenda zingila yonso na lusadusu ya nkubiki yanzo ya bisalu ya mbula matadi ya luyalu ketalaka mambu ya kati ya insi
Ukapi Ukapi, bansangu ya inti ya mvimba
Jango mama koko na eke na kuluta na bizunga betu kena kubana na katanga na kasorianta na manyema wapibisandi SNCC futukilaka kisanavao na kilumabuwe na nima bilumbu tano wakufon na bainzo
na bizunga neso tatu ya hii kufutuka ya lusalu ya hii kutaka banda kilumbu ya mazono kasa na ndambu ya kizunga ya katanga babisandi ya SNCC baba kena kufingila kufutuka mvima vimba ya Patrick Kles ya ifanagoza salima na kilumbu ya mbazi kilumbu ya iya ningi kufutuka ya bisalu ya hii kutaka salima na ndambu yina ya SNCC ya kusaka natati masinu na dizina ya diamaya ikenataka ba minzieti ya kuzaka kuma na mwene ditu kuna na kasai oriental pe bayai kusaka pesa nsangu yai mwene kusaka sikimisati ya katukaka na mwene ditu samu na kukwenda na ndambu ya Lubumbashi ya kusaka nata ba minzieti ya kusaka mona mpasi na ngala ya masinu ya mwene ditu
Jango mama koko kwa mutuke na kizunga bandundu awanaisi na beta Kongo Kishasa katine France matiku nande nkango kena kudiaka Franc Congolais vona pe France CFA
ba minkiti mingi ya ndambu ina bao ba mikina kuzona kutekisa bima na bao na France CFA baga na kutubati Franc Congolais ya kusaka vwanda mutinu na mwampasi samu na kuna sumba deka bima na desimu ya ntadi mingi na iti ya Kongo Brazzaville kabali kundaka sumba ya bao bima yao nde ba kusaka tinda kutekisa bima na bao na ntalu ya ya bambongo ya France CFA mutinu ngana usabisa bitu yao Patricia Mwanda
Site ya kwa mutke na kati ya dizanga ya Kasai Tinzadi ya Kongo na ndambu ya dibungu ya Nyakbe ya si ya Kongo Brazzaville. Minkisi mingi ya basi zole ya ike kwenda sumba mpe kutekisa bima na babwala na bau ata mutindu bake pekisa bau. Sesepi yae, batumeme sana na mbongu ya si ya Kongo Brazzaville to France CFA. Na ba magazini na ba boutiki ata na ba wenze bantu yon soke tu la bantalu ya France CFA ti ya Franc Congolais bantu bau mosi kupona. Minkisi monisa kande bake sepe la mingi na na France CFA mpamba ve ya kisa disa ba usumba bima ya kitoko na Brazzaville na Gabon ti na Cameroon mpe na talu ya kukita. Ntwadisi ya bula matadi na kwa muti ke lombande ba ubika kaka mbongo ango. Mpamba ve minkiti ke mingi ina ke vieta na mbanza na kukatuka na bansi kisa dida mbongo ango. Kansi ba usadida ya ukaka mbote. Bantu ankaka ke bukuta na kumona nde mbongo na betu mebu ansaka. Tina dibungu yansi na betu wapi wa kisa dida kaka ba France CFA.
Robert Kidiaba kile yina kena kuyambaka mutupi na mazembe ya seleka nilualaka na lumingu na kata macho bulamaka na kata rupi lui demokatili kongwa vanda pe Egypte kasi na kilumba lumingu ke kuiza ya undeke bantaka tabulama nangana bantaka Kenya na kata ya mazembe vanda pe koton sport ya garwa ya isi ya Cameroon kasi na kutala mutina lualaka mputena ya kengatu samuti ya kuiza bula kena basangu ya bantaka betume manta basangu nyoso jangoba maku kukosu msia Afrika na lusadusu wa Patricia Mwanape ya wili. Lemlunga mananjela mashini paonde vona kasamu na basangu yai
Ukapi.